deschidem din nou Cartea Domnului, Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 4, și 7 versete, să citim din capitolul acesta, primele 7 versete din acest capitol 4, moștenitorul și credința. Dar câte vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitrop și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Încă suntem în atmosfera acestei sărbători, aducerea mintea întrupării Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și atunci consider că este încă normal ca să mai citim lucrurile care să păstreze în mintea noastră amintirea aceea, lucruri pe care le găsim în Sfânta Scriptură, la care să medităm. Ele sunt cu unele dintre ele cu un foarte mare înțeles simbolic în viața noastră, cu o greutate lucrează în inima noastră. Unele sunt mai ușor de înțeles, unele sunt mai greu de înțeles. De aceea zăbovim în jurul lor. Și în seara aceasta este o ocazie binecuvântată din nou să stăm împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să împărtășesc în această seară câteva gânduri cu dumneavoastră din cuvântul acesta pe care l-am citit, și anume despre două lucruri să aduc înaintea dumneavoastră în meditație, și anume vorbim despre vremea și despre scopurile lui Dumnezeu. Despre vremea și despre scopurile lui Dumnezeu. Pentru că am citit aici cuvântul acesta, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Citind în Sfânta Scriptură, de-a lungul timpului, am înțeles lucrul acesta, eu și cred că și dumneavoastră și alți oameni care se apleacă mai mult asupra cuvântului lui Dumnezeu, am înțeles lucrul acesta că Dumnezeu lucrează, dar Dumnezeu lucrează după un plan. Dumnezeu lucrează după un orar, la împlinirea vremii. Dumnezeu lucrează după un calendar, dacă pot să folosesc termenul acesta mai modern. Nu lucrează haotic. La Dumnezeu toate lucrurile își au timpul lor. Ceea ce se întâmplă în lume e după un plan, după un calendar al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le face toate lucrurile, spune Sfânta Scriptură, să fie frumoase la vremea lor. Domnul Iisus Hristos, care a spus lucrul acestea, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, a spus și cuvintele acestea fraților lui. Când frații lui au venit la el și au spus, oricine vrea să se facă cunoscut, merge la templu când e sărbătoare, când e mulțime. Acolo face un hocus pocus, acolo face ceva, face niște semne, niște minuni și este cunoscut atunci, devine cunoscut. Știți care a fost răspunsul Mântuitorului? Vremea totdeauna vouă este prielnică. Mie încă nu mi-a venit vremea. Prima minune, primul semn pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos, l-a făcut la o nuntă. Acolo Maica Domnului a venit și a spus, nu mai au vin. Și știți ce a spus Domnul? Încă nu mi-a venit vremea. Femeie, ce am eu cu tine? Încă nu mi-a venit vremea. Dar totuși în acea zi Domnul a făcut primul semn și Evanghelistul Ioan în capitolul 2 spune, acesta este primul semn pe care l-a făcut Domnul. Deci Domnul nu doar că lucrează după orarul lui Dumnezeu, în ceea ce privește anii, în ceea ce privește lunile, în ceea ce privește zilele, în ceea ce privește, aș putea să spun, chiar ceasurile. Că în acea zi Domnul a făcut minunea aceasta, primului semn. Și totuși la vremea când Maria i-a spus că nunta a intrat într-un impas, Domnul a spus, încă nu mi-a sosit vremea, dar câteva ceasuri mai târziu a făcut semnul acesta. Și acum citim aici, referitor la întruparea Domnului Iisus Hristos, când a venit împlinirea vremii. Le-a venit împlinirea vremii. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. De asemenea, în Efeseni, capitolul 1, vorbind tot despre lucrurile acestea, în versetele 9 și 10, omului Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, spune că ce a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. După planul pe care îl alcătuise în sine însuși, a binevoit să ne descopere planul acesta. Și citim lucrurile acestea și medităm la ele și dorim să le aprofundăm, tocmai pentru a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Pentru că vremea lui Dumnezeu nu este întotdeauna vremea noastră. Sau vremea lui Dumnezeu nu însemnează vremea noastră din punct de vedere calendaristic. Dumnezeu are un alt timp. Dumnezeu are altă vreme. Chiar și oamenii au diferite vremuri. Nu toți oamenii consideră că trăiesc în anul 2019. Evreii parcă sunt undeva la 2580. La 5780, pardon. Evreii au altă socoteală anilor. Și pentru ei parcă așa undeva ei sunt în anul 5780 parcă. Ei, calendarul lui Dumnezeu și orarul lui Dumnezeu nu e nici după evrei, nu e nici după neamuri, e după sine însuși. E după sine însuși. La împlinirea vremii. Ce vreme s-a împlinit atunci? S-a împlinit vremea ca să nască Hristosul. Și iară spun, nu întotdeauna vremea lui Dumnezeu coincide cu timpul nostru calendaristic. Noi trebuie să știm ce lucrează Dumnezeu, cât lucrează Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu, ca să nu ne pomenim, cum a spus Gamaliel altădată, că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Să nu ne pomenim că facem lucrul acesta. Uneori Dumnezeu anunță din vreme anumite lucrări pe care le face, alteori anunță și vremea pe care le face, dar nu întotdeauna. Ăstea am putea să spunem că niște excepții. De exemplu, pe timpul generației lui Noe, când răutatea omului a ajuns așa de mare pe pământ, acolo cuvântul Domnului spune în Geneza, capitolul 6, cu versetul 3, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Deci cumva, că până la potopul care va distruge rasa umană, vor mai trece 120 de ani. Iar Noe a fost un propovăduitor al neprihănirii 120 de ani. Și știți că s-au convertit și au intrat cu el în corabie și și-au salvat viața? Zero. Nimeni. Unele lucrări Dumnezeu le anunță din timp și spune când le va face. De asemenea, în Geneza, capitolul 18, Dumnezeu îl vizitează, întruchipându-se în trei îngeri, pe prietenul său Avram. Și stă de vorbă cu Avram. Și Dumnezeu acum mai vorbește ceva precis. Și spune așa, la anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreșit la tine. Și Avram și Sara va avea un fiu. Și Sara râde. Femeie bătrână. Și Dumnezeu spune, de ce râde Sara? De ce râde Sara? Este ceva prea greu pentru Domnul? Dar s-a întâmplat cuvântul acela. La anul, pe vremea aceea, Sara legăna un copil. Dumnezeu uneori descoperă anumite lucrările sale, când le face, cât durează și alte lucruri le găsim în Sfânta Scriptură. Tot lui Avram Dumnezeu a descoperit lucrul acesta, să știi, negreșit lucrul acesta. Sămânța ta va fi roabă într-o țară străină 430 de ani. Și s-a întâmplat așa. Moise nu a fost în concordanță cu orarul și cu programul lui Dumnezeu. Și a crezut că a venit vremea izbăvirii. Dar vremea izbăvirii a venit după 40 de ani. Pentru că nu se împliniseră cei 430 de ani. Și la vremea când Dumnezeu a spus că cei 430 de ani se vor încheia, așa s-a întâmplat. Dumnezeu a vorbit prin prorocul său Ieremia și a spus așa, vreme de 70 de ani, țara aceasta va fi o paragină. Dar a continuat Domnul. Dar de îndată ce se vor întâmpla, ce se vor împlini cei 70 de ani, mă voi întoarce și vă voi aduce din nou în țara aceasta. Și au venit proroși mincinoși. Și au trimis o scrisoare prinșilor de război din Babilon și au spus așa, așa vorbește Domnul. Peste 2 ani de zile voi sfărâma jugul care este pe grumazul vostru și vă veți întoarce în țara aceasta cu odoarele de la templu, cu visteriile templului. Dumnezeu vorbește prin prorocul autentic Ieremia și spune așa, nu peste 2 ani de zile, peste 70 de ani. De aceea să discase, lucrați ogoare, rugați-vă pentru binele cetății în care v-am dus, că fericirea voastră atână de fericirea ei. Dumnezeu a vorbit și despre mincinosul, despre prorocul mincinos. Așa vorbește Dumnezeu pentru Pașhur, care dă o nădejde mincinoasă poporului. Nu l-apucă sfârșitul anului, ci Pașhur a murit în luna 7-a, în anul acela. Pentru că Dumnezeu are timpul lui când lucrează. Și Dumnezeu când vorbește este foarte precis. Uneori nu vorbește foarte precis. De exemplu, noi acum suntem în zilele din urmă. În ziua de cincizecime, Apostolul Petru, inspirat de Duhul Sfânt, a spus așa, că ceea ce vedeți voi acum pe oamenii ăștia vorbind în alte limbi, e ceea ce a spus Domnul. În zilele din urmă voi duna din Duhul meu peste orice făptură. Zilele din urmă au început în urmă cu aproape 2000 de ani. Atunci au fost începutul zilelor din urmă. Noi trăim acum la finalul zilelor din urmă. De asemenea, revenind la întruparea Domnului Iisus Hristos, au fost atâtea profeții care au spus, începând din grădina Edenului, că va veni Mântuitor. S-au dat de-a lungul timpului mai multe detalii, că va fi din seminția lui Iuda, că va fi un mare proroc, că va purta nelegiuirile tuturor, a spus Isaia, că va fi omorât, că se va naște în Betleemul din Iudeia. Tot timpul a dat detalii, dar n-a dat o dată precisă. Și în calendarul lui Dumnezeu, când s-a împlinit vremea, Hristos a venit. Dar pentru că n-a fost o dată precisă, puțin l-au cunoscut. Un bătrân Simeon, o văduvă Ana în templu, puțin l-au cunoscut. De asemenea, pentru că nu s-a știut venirea, prima venire a Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta, nu se știe nici a doua. Este una dintre marele taine. Și s-au plecat oameni și unii cu un curaj, aș putea să spun, nebunesc, au dat anumite date când vine Domnul. Domnul a spus așa, despre ziua aceea nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Deci, calendarul lui Dumnezeu, orarul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu se face după un plan. Uneori Dumnezeu dezvăluie și vorbește în mod precis. 430 de ani, 70 de ani, în Apocalipsa vorbește de 1000 de ani, până că Balaurul, prorocul mincinos, au fost aruncați în iazul de foc pentru 1000 de ani. După ce va trece ce 1000 de ani, vor fi deslegați ca să înșele din nou neamurile. Asta încă nu s-a întâmplat. Dar cum s-a întâmplat venirea Domnului Iisus Hristos prima dată? Cum s-a întâmplat robia de 430 de ani? Cum s-a întâmplat robia de 70 de ani? Așa se va întâmpla și cu 1000 de ani. Vremea lui Dumnezeu. Câteva lucruri despre aceasta. În Sfânta Scriptură, deci, găsim că Dumnezeu are o vreme sau un timp adecvat pentru toate lucrurile. Și sunt cuvintele acelea, așa de cunoscute de noi, pe care câteodată le cităm chiar și în public și acasă, din Eclesiastul, capitolul 3, că și toate lucrurile de sub soare și-au vremea lor. Toate lucrurile de sub soare își au vremea lor. Orice lucru, toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei, moartea își are vremea ei, săditul își are vremea lui, smulgerea celor sădite își are vremea ei. Întrebarea care se pune este aceasta, cum cunoaștem vremea lui Dumnezeu? Cunoaștem vremea lui Dumnezeu, cunoaștem ce lucrează Dumnezeu. Pentru că spun iarăși treaba asta, dacă nu cunoaștem vremea lui Dumnezeu și ce lucrează Dumnezeu, putem să o luăm înainte. Și nu-i bine să o luăm înainte. Putem chiar să ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu și nu este bine lucrul acesta. Unele lucruri le citim și le știm din Sfânta Scriptură, le dezvăluie Dumnezeu. Și cel puțin aici, din ăsta care le-am citit până acum, e foarte limpede. Nașterea așa are vremea ei. Clar, este o vreme când oamenii pot să aibă copii. Ferice de ăla care face copii la tinerețe. Că vine vremea când poate mai vrea să mai ai copii și nu mai poți. Nașterea așa are vremea ei. E o vreme. Dar și moartea așa are vremea ei. Săditul și are vremea. Cine se duce să sădească în septembrie și în octombrie? Săditul și are vremea ei, nu? Martie, aprilie, răsadurile poate chiar mai iute. Smulgerea și are vremea ei. Nu smulge în cean sădit după o lună, ci smulgerea și are vremea ei. Lucrurile acestea le vedem. Astea nu sunt mari taine. Se întâmplă sub ochii noștri. Și totuși, noi trăim în vremea aceasta în care Mântuitorul a spus, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și am vrea să fim oameni înțelepți ca să cunoaștem vremea lui Dumnezeu și cel puțin două piste ni se dau ca să cunoaștem vremea în care lucrează Dumnezeu și ce lucrează Dumnezeu. Prima este prin cuvânt, din cuvânt și prin cuvânt aflăm vremea, ce lucrează și cum lucrează Dumnezeu și a doua este prin descoperire dumnezeiască, prin revelație. Și avem nevoie și de una și de alta. Prin descoperire și prin revelație. De aceea prețuim descoperirile și revelațiile date prin Duhul Sfânt. Satan a făcut un plan, aduceți aminte, în urmă cu un an sau doi, împotriva unei familii din biserică să o strântească și au spus așa, anul acesta o să o dărâm, o să o zdrobesc, o să o împrăștiu, o să o lovesc definitiv. Când Dumnezeu dă o astfel de descoperire, poporul se strânge umăr la umăr, m-am citit zilele trecute din Mica 5, se strânge împreună, Sionul se strânge împreună, Doamne și milociv, Doamne Dumnezeule, zădăricește planurile celui rău. Tatăl lucrează, ne înștiințează și ce bine este ca prin descoperire dumnezeiască să cunoaștem planurile Domnului, că așa spune Sfânta Scriptură, noi nu suntem în necunoștință nici de planurile Domnului, pentru că Domnul nu face niciun lucru înainte ca să destoine taina sa prorocilor săi, dar nu suntem în necunoștință nici de planurile celui rău. Nu suntem necunoștință. Domnul le dă pe față. În continuare, din Sfânta Scriptură, aș dori să ne uităm tot la subiectul acesta, primul subiect, și anume vremea lui Dumnezeu, la patru vremi pe care le are Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu le respectă vremurile acelea. Și ce bine ar fi ca noi întotdeauna să le știm. Că altfel, cum se spune, degeaba cauți ghiocei toamna. Ghiocei își au vremea lor. Degeaba cum au fost ieri, când erau toate închise, mergeai după pâine. Sănătate bună, dacă ai mălaie acasă să faci mămăligă, dacă nu mănânci fără pâine. Că ieri au fost toate magazinele închise, nu? Deci, e bine să știm vremea. Că degeaba după aceea vine și nu știm ce s-a întâmplat. Și una dintre ele este vremea mântuirii. Este vremea mântuirii. În ceea ce privește mântuirea omului, este o vreme în care este vremea mântuirii. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. De asemenea, în Isaia 49 cu versetul 8, așa vorbește mai departe Domnul, la vremea îndurării te voi asculta, în ziua mântuirii te voi ajuta. La vremea îndurării. Este o vreme în care Dumnezeu se îndură. Este o vreme în care Dumnezeu cercetează. Este o vreme în care Dumnezeu mântuiește. Evrei, capitolul 3, cu versetul 7. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Vremea mântuirii este astăzi. Vremea mântuirii este ziua de astăzi, nu ziua de mâine. Vremea mântuirii, timpul mântuirii, este vremea de astăzi. Nu poate fi amânată. Vremea mântuirii este vremea aceea în care Dumnezeul cercetează pe om, în care inima se încălzește, în care este interesat de lucrurile lui Dumnezeu. Dacă atunci progresează, dacă atunci înaintează, dacă atunci se lasă mișcat de Duhul Sfânt al Dumnezeu, poate să fie mântuit. Dacă nu, este o vreme de cercetare aceea. Este o vreme în care simți un dor după Dumnezeu. Este o vreme în care te simți parcă împins de la spate spre lucrurile lui Dumnezeu. Este o vreme în care simți plăcere parcă pentru lucrurile lui Dumnezeu. Este o vreme în care Dumnezeu îl cercetează pe om. Asta poate o să o facă Dumnezeu o dată, de două ori sau de trei ori, sau poate o singură dată, sau poate, nu știm. Și dacă omul ratează vremea aceea, rămâne împietrit. Și după aceea suportă toate consecințele. Aduceți-vă aminte de Mântuitorul care a plâns altădată și a spus: Ierusalime, Ierusalime, care omor cu pietre pe proroci și ucizi pe cei trimiți la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Pentru că este vremea mântuirii, este o vreme în care Dumnezeu îi mântuiește pe oameni. S-ar putea după aceea cineva să mai vrea să fie mântuit. Cum sunt unii oameni care consideră că ei sunt stăpâni pe timpul lor și spun așa: unii dau dreptate lui Dumnezeu, unii știu multe lucruri despre Dumnezeu și spun așa: mă-i pocăi, dar poate la anul, dar poate să-mi realizez copiii, dar poate la pensie. Și nu știe dacă mai apucă ceasul și vremea aceea. Am mai spus exemplul acesta, că s-a întâmplat aici cu o nepoată de-a surei tătaru, la spital, cu un piciorul ei atâta de gros, negru ca tigaia. M-a sunat sora tătaru: Vasile, nu poți să te duci în spital, să te rogi pentru ea să-i faci ungerea. M-am dus cu Cristi, piciorul gros, uite așa, negru tot, și ne-a rugat și am făcut ungerea. A fost externată acasă, piciorul a revenit la normal. Mai avea câteva, niște dureri, dacă călca pe el, i s-a desumflat, o reveni la dimensiuni normale. Și iarăși am vizitat-o și am spus: haide acum la biserică, haide să te împaci cu Dumnezeu, că Dumnezeu s-a atins de tine. Și a spus: vin de Paște, vreau să vin la biserică. Era undeva februarie, începutul martie. Am zis: da, până la Paște, mai e o lună și ceva. Păi încă totul să nu forțezi piciorul. Am zis: nu-l forța. Avem frați care au mașini și te iau de acasă și te aduc și te iau din biserică și te duc acasă. Vină numai la biserică. Vin, dar zice: uite, să spun și ce vis interesant am visat. Și mi-au spus de un vis, costat înaintea Domnului după zilele acelea de cercetare. Doamne Dumnezeule, mă pocăiesc, dar unde? Deci am visat o casă de unde se intra din stradă. Și în visul meu am intrat din stradă, pe ușă, și am intrat într-o sală largă, vopsită toată în alb. Nu erau niciun fel de ornamente pe pereți. Și cineva mi-a spus: du-te acolo și mântuiește sufletul. Am zis: așa seamănă biserica noastră. Și am zis: vino la biserică, vino la noare, viu de Paști, vino acum, dragă. Și n-a venit. Și în vinerea mare m-a sunat sora tătaru că s-a dus la cele veșnice. Este ziua mântuirii. Este ziua mântuirii. Viu de Paști, mă pocăiesc anul ăsta, la anul. Dar ziua aceea de mâine nu este a noastră. Cine vrei ni să spune astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Vremea lui Dumnezeu este o altă vreme decât vremea noastră calendaristică. Dumnezeu are un alt program, un alt orar, după cum lucrează El. A doua este vremea răbdării lui Dumnezeu. Vreau să știți că și răbdarea lui Dumnezeu are o vreme. Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie, dar și răbdarea lui Dumnezeu are un capăt. Pune în Romani, capitolul 2, cu versetul 4, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. De asemenea, în Romani 3 cu 25, tot despre vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu ne vorbește și acolo. Vreau să spun lucrul acesta. Dacă este cineva aici care nu este mântuit și nu are siguranța mântuirii, vreau să-i spun că încă trăiește în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Încă este în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Azi, 26 decembrie, ora 8:20. Este încă vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Vremea aceasta nu trebuie disprețuită. Sau disprețuiești tu, așa în citirea Romani, bogățiile, îngăduinței, bunătății, îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie. Dacă astăzi, spuneam, este cineva care nu are siguranța mântuirii, încă este în ziua, în vremea îndelungii răbdarea lui Dumnezeu. Și în Petru, ni se spune 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 9, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este mântuire, este mântuire. Dar și vremea aceasta are un capăt. Și a răspuns, Dumnezeu nu ne spune, puțini oameni au avut harul acesta ca și Ezechia să-i spună, să primească încă 15 ani. Nu? Cineva să-mi spune mie Dumnezeu, la vârsta asta așa, încă 15 ani, Vasile. Nu, 14 ani fac ce vreau, nu? Sigur că nu mi se întâmplă nimic. În anul la 15-lea, mult mai des, postez mai mult la nu știu ce, că știu că 14 ani nu se întâmplă nimic. Puțin au harul ăsta. Puțin au harul ăsta. Că orarul lui Dumnezeu, că planul lui Dumnezeu nu ne este dezvăluit în detalii, decât foarte rar, cu mici excepții. Al treilea lucru în ceea ce privește vremea aceasta, la împlinirea vremii, este vremea slujirii. Este vremea slujirii. Și când mă refer la slujire, mă refer la slujirea într-un anumit loc, mă refer la slujirea de o viață și mă refer la slujire într-o anumită slujbă. În Roman, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 24 și 25, omului Dumnezeu își a rămas bun în Efes de la bătrânii din Milet și de la prezbiteri și spune așa, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-a fi scumpă, ci vreau numai să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului Său. Și ascultați, și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața. Voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vremea în care slujea era acolo s-a terminat. Nu vezi mai vedea. Și au plâns, și citiți în continuare, au plâns, s-au aruncat pe grumazul lui. Că erau întristați mai ales de vorba aceasta pe care le-o spusese, că nu vor mai vedea fața. Timpul, vremea slujirii apostolului Pavel în zona Efesului, a Miletului, s-a terminat. S-a terminat. Se împlinește vremea, Dumnezeu ne cheamă la o slujire. Dumnezeu ne cheamă la un anumit timp de slujire. La unii cum se termină slujirea, într-un anumit loc Dumnezeu ia și duce în altă parte. La unii cum se termină slujirea, Dumnezeu ia și mor. Despre David, spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 36, foarte interesant lucrul acesta, spune, David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, și David a slujit după planul lui Dumnezeu, după orarul lui Dumnezeu, după calendarul lui Dumnezeu, a murit și a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. David a fost ales împărat în adolescență. Deși primise ungerea, tronul l-a primit după ani de zile, la vârsta de 30 de ani, și a domnit 40 de ani. După ce a domnit 40 de ani și 6 luni, că 7 ani și 6 luni a domnit la Hebron și 33 la Ierusalim, după ce a domnit 40 de ani și 6 luni, Adonia, unul dintre fiii săi, se semețește ca să fie împărat. Prorocul Natan și cu Batșeba vorbesc cu împăratul și îi spun așa, oare n-ai poruncit tu și n-ai vorbit tu că Solomon va fi domn după tine? Și așa am spus, atunci pentru ce Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat? A tăiat vite, sună cu trâmbița, Ioab este împreună cu ei și spun trăiască împăratul. Știți ce a spus David? Aduceți aici pe Solomon. Aduceți pe proroc. Îl facem împărat. L-a făcut împărat și au strigat, trăiască împăratul. Știți cât a mai trăit David după acestea? Câteva zile. Câteva zile a mai domnit David. A murit. Așa citim aici. David a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Ăla era planul lui Dumnezeu. Vremea slujirii noastre ne este dată de Dumnezeu. Felul slujirii noastre. Dumnezeu alege pe unii păstori, evangheliști, proroci, darul cârmuirilor, ajutorărilor. Dumnezeu alege și ne pune și în locul în care să slujim. Câteodată Dumnezeu îl ia pe unul de aici și îl duce în altă parte. Puneți-i deoparte, a spus Duhul Sfânt, în biserica din Antiohia, pe Baraba și pe Saul, pentru lucrarea pe care i-am chemat. Au postit, s-au rugat și au pus mâna peste ei și au încredințat în mâna Domnului. Au rămas membri în Antiohia. Dar ei au mers cu altă lucrare, ei au fost chemați ca să fie apostoli și au lucrat. Vremea slujirii noastre este după planul lui Dumnezeu, după calendarul lui Dumnezeu. Și când se împlinește vremea, ne ia Dumnezeu acasă. Ne ia Dumnezeu acasă dacă slujim după planul lui Dumnezeu. Dacă slujim după planul lui Dumnezeu. La unii la tinerețe li se descoperă lucrul acesta, ca la David, de care vă spuneam mai înainte. A fost uns în mijlocul fraților săi. A primit ungerea. Și a spus așa, eu sunt încă slab, trebuia să se întărească, trebuia să fie tare în inima lui, trebuia să fie tare în sufletul lui, în conștiința lui, în cugetul lui. Deci eu sunt tare, eu sunt slab, măcar că am primit ungerea împărătească și fiii țăruiei sunt mai tari decât mine. Dar la vremea când el a devenit tare, a fost uns împărat la Hebron, iar după aceea a fost uns împărat și la Ierusalim. Era tânăr atunci, la 30 de ani, deja atunci și-a continua domnia, deja de 7 ani și 6 luni era rege la Hebron. În schimb, alții au primit chemarea la slujbă, la bătrânețe. Pomeneam înainte de Moise. Trecuseră 390 de ani de la prorocia pe care Dumnezeu o spusese lui Avram. Să știi negreșit că neamul tău, urmașii tăi, vor fi robi într-o țară străină 430 de ani. Nu știu ce s-a întâmplat. Moise n-a știut prorocia asta, dar a crezut, spune Sfânta Scriptură, a crezut că acum a sosise vremea și prin el Dumnezeu va duce izbăvirea. Dar nu sosise încă vremea, pentru că Dumnezeu a mai dat și un motiv ce nu sosise vremea. Nelegiuirea amoriților încă nu și-a atins vârful. Și când s-a atins vârful, Dumnezeu a scos afară și a făcut ca să cucerească țara aceea. De aceea a fost exterminate națiunile acelea. Pentru că nelegiuirea lor a atins o culme, un vârf al păcătoșeniei și Dumnezeu și-a tras mila, răbdarea și îndurarea de la ei. Este vremea slujirii. Unii o știu din tinerețe și ferice de ei dacă slujesc după voia și pe planul lui Dumnezeu. Alții încearcă toate. Încearcă și cu cântarea, încearcă și cu predica, încearcă și cu vizitele, încearcă și cu mărinimia, cu generozitatea, cu dărnicia. Parcă le toate le face, dar parcă nu-i ceva ca să știe că e a lui. Dumnezeu poate mai târziu să-i descopere lucrul acesta. Important este că după calendarul lui Dumnezeu există o vreme a slujirii pentru fiecare în parte. Asta e sigur! O vreme a slujirii pentru fiecare. Asta e sigur! Pentru că o să spun lucrul acesta care a devenit aproape un clișeu sau un stereotip. În casa lui Dumnezeu nu sunt șomeri. E clar lucrul acesta. Fiecare a primit câte ceva. Dar vremea slujirii o dispune Dumnezeu. Tipul slujirii, timpul încheierii slujirii, îl dispune Dumnezeu. Și ce bine este să știi voia și planul lui Dumnezeu. Ce bine este. În Luca capitolul 9 cu versetul 51, spune Mântuitorul Iisus, care era tot timpul în legătură cu Tatăl, zice, când a venit vremea ca să fie luat la cer, Domnul și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Sosise vremea, erau câteva zile. În 2 Împărați, capitolul 2, Dumnezeu îi științează pe Ilie că nu o să moară și că o să fie răpit la cer. Când a vrut Dumnezeu ca să răpească pe Ilie la cer, Ilie era cu Elisei și a spus, Elisei, rămâi aici că Domnul mă trimite la Betel, viu este Domnul și viu este sufletul tău când te voi părăsi. Rămâi aici că Domnul mă trimite la Gilgal, viu este Domnul și viu este sufletul tău când te voi părăsi. Rămâi aici că Domnul mă trimite la Ierihon, viu este Domnul și viu este sufletul tău când te voi părăsi. Rămâi aici, Eliseie, ești ca scaiul. Domnul mă trimite la Iordan, viu este Domnul și viu este sufletul tău când te voi părăsi. Și atunci, pentru că s-a ținut așa de tare de slujba aceasta la care a fost chemat, tot de Ilie, a spus, acum Domnul mă ia, acum Domnul mă ia, cere ceva, ce să-ți dau, ce să-ți las la despărțire. Și omul acesta care a fost chemat la slujbă, care nu s-a lăsat de slujba lui, deși proroc, eu zic, rămâi aici. Vreau să vină peste mine o îndoită putere din Duhul tău. Și așa s-a întâmplat. Slăvit să fie Domnul. Ilie și-a știut vremea lui. Domnul și-a știut vremea lui. Oamenii care stau în legătură cu Dumnezeu își știu vremea slujirilor. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi lucrul acesta. De asemenea, este o vreme a încercării și a izbăvirii. Este o vreme a încercării, asta tot după calendarul lui Dumnezeu. În vremea aceea a încercării și a izbăvirii, poți să te dai peste cap, poți să stai în cap, poți să faci ce vrei. Vremea aceea vine și vremea aceea se termină când vrea Dumnezeu. Când Dumnezeu a vrut ca să-l încerce pe Iov, când Dumnezeu a vrut ca să se fălească cumva cu Iov în fața diavolului, a venit încercarea. Și a venit încercarea și a fost groaznică. Și a încercat Iov să vorbească cu Dumnezeu și a încercat Iov să alege într-o parte și a spus, dacă mă duc acolo, nu e acolo, dar știu unde să-l găsesc, să-mi plângerea mea, să-i o spun, că știu că m-ar asculta. Dar în momentul când vremea a trecut, Dumnezeu l-a ridicat și a dat dublu față de cât a avut. Pentru că este o vreme a încercării și a izbăvirii. Și iarăși, sunt niște cuvinte în Sfânta Scriptură, o să le citesc și acestea, pentru ca să vedem cât, încă o dată, cât de precis lucrează Domnul, cât de exact lucrează Domnul. În Psalmul 105 este o rememorare a istoriei poporului evreu. Și spune de la versetul 15, Psalmul 105 cu versetul 15, nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foametea asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri. L-au pus în fiare. Și ascultați versetul 19. L-au pus în lanțuri, l-au strâns în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. A stat în temniță, a stat în fiare, a stat în lanțuri, până la vremea când l-a încercat cuvântul Dumnezeu. Când Dumnezeu, după calendarul lui, după planul lui, după orarul lui, a considerat că s-a terminat cu vremea încercării, urmează versetul 20. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul poporului l-a izbăvit. Știți că Iosif, știți lucrul acesta, a crezut că măcar cu 2 ani de zile mai repede i-a venit izbăvirea și a vorbit cu mai marele paharnicilor și a spus așa. După ce i-a tălmăcit visul. Peste 3 zile faraonul o să te scoată afară. O să te pune iar în slujba pe care a avut-o. O să slujești ca mai înainte. Pitarul va fi executat. Dar tu vei fi pus iar în slujba ta. Și știți ce a spus Iosif? Rogu-te, când vei fi bine, să pui o vorbă și pentru mine. Că am fost aruncat nevinovat aici în închisoare. Dar nu s-a întâmplat că vremea în care Iosif a considerat că a stat destul nevinovat în închisoare, nu era considerată și de Dumnezeu așa. Și au trecut 2 ani de zile și vine foametea și faraon visează acele visuri și atunci mai marele paharnicilor își aduce aminte și spune cuvintele acestea. Astăzi îmi aduc aminte de greșeala. Și povestește lui faraon ce s-a întâmplat. În temniță cu noi era un tânăr evreu și el ne-a spus. În ziua aceea Iosif a fost scos din închisoare. În ziua aceea a primit alte haine. În ziua aceea i-a tălmăcit visurile lui faraon. În ziua aceea a devenit numărul 2 în Egipt. Pentru că sosise vremea după calendarul lui Dumnezeu. Voi înțelegeți ce vreau să spun și cu vremea izbăvirii și cu vremea încercării. Că trecem și noi prin încercări. Fie boală, fie neputință, fie neînțelegere la serviciu, fie neînțelegere în familie și în casă. Și plângi înaintea Domnului 6 luni și plângi 6 ani. Și Doamne, da, nu o să fii vremea izbăvirii. Cum spune parcă în psalmul, în psalmul 105, nu în psalmul 105, în psalmul 103, parcă spune acolo, zice că a sosit vremea, Doamne, a sosit vremea ca să ai milă de Sion. A sosit vremea, Doamne, acum. După noi, a sosit vremea, Doamne, să te înduri. Doamne Dumnezeule, uită-te la el cum e bărbatul. Doamne, de atâtea ori zi. Uită-te cum e nevasta, uită-te cum e suferința, uită-mă cum sunt cuptor, uită-te cum nu sunt înțeles, uită-mă ce probleme am. Doamne, a sosit vremea, nu mă scoți afară. Atunci este cuvântul acela din Noul Testament de data aceasta, da, în Psalmul 102 cu versetul 13, acolo omul lui Dumnezeu spune, a sosit vremea să te înduri, dar în 1 Petru, capitolul 5 cu versetul 6, spune altceva. Și acolo spune așa, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea nu-i potrivită. La vremea lui, el să vă înalțe. Că și ăla din Psalmul 102, tot așa zis, acum e vremea potrivită. Acum e vremea potrivită. La vremea lui, el să vă înalțe. Ceasul sau vremea încercării, dar și a izbăvirii. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. La vremea lui, el să vă înalțe. Și vă spun vouă și vă spun și mie. Dragii mei frați și dragile mele surori în Domnul Iisus Hristos, am încercat să ating în primul punct al expunerii mele din seara aceasta lucrul acesta despre orarul, calendarul și vremea lui Dumnezeu. La împlinirea vremii, nici măcar cu un ceas mai repede sau mai târziu, Dumnezeu își desăvârșește lucrarea. Și punctul 2 este acesta despre scopurile lui Dumnezeu. Scopurile lui Dumnezeu. Poate asta o să vorbim data viitoare, că punctul 2 cam expirat. Totuși așa, numai scheletul. Întruparea n-a fost un moft al lui Dumnezeu. Întruparea n-a fost ceva așa la voia întâmplării, ci întruparea a fost la vremea potrivită cu un scop glorios, și anume să răscumpere pe cei ce erau sub lege ca să căpătăm înfierea. Să ne răscumpere din blestemul legii, citiți Galateni capitolul 3, nu mai insist asupra lui, vedeți acolo trimitele, Galateni capitolul 3, să ne răscumpere de sub blestemul legii și să ne răscumpere de sub domnia întunericului și a diavolului. Și am citit din nou zilele trecute, totuși întunericul nu va domni veșnic peste ținutul în care acum este întuneric. După cum în vremurile acestea a acoperit întuneric țara de dincolo de Iordan, Galileea, neamurilor, totuși poporul acesta care zăcea în întuneric vede o mare lumină. Este Domnul Iisus Hristos care a venit din ceruri ca să ne răscumpere. Este Domnul Iisus Hristos ca să ne înfieze. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu își duce în împărăția sa copii făcuți prin credință. Nu copii de sub lege, nu copii altfel, ci copii prin, făcuți prin credință. Efeseni, capitolul 1, cu versetul 5 și multe, multe alte lucruri ne vorbește aici. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii Lui. Înfierea aceasta prin credința personală în Domnul Iisus Hristos ne asigură intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu datorită faptului că se trag din Adam. Asta nu însemnează automat și mântuire. Pentru că doar copiii făgăduinței sunt socotiți sămânța lui Avram. Și făgăduința este aceasta. Oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Oricine crede în el, se zmerește, se pocăiește de păcatele lui, primește Duhul Fiul Său, cum a citit în Galateni capitolul 4. Oricine crede și se pocăiește, primește dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu. Este scăpat de teroarea vinei, este scăpat de spaima morții, de groaza iadului. Este făcut moștenitor ai lui Hristos și împreună cu Hristos. Toate acestea a căutat Domnul ca să le facă prin întruparea sa și le-a făcut, slăvit să fie numele Domnului. Scopul lui Dumnezeu este în toate acestea ca numele Lui să fie slăvit. În Proverbe capitolul 16 cu versetul 4 este scris că Domnul le-a făcut pe toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua de pedeapsă. Toate le-a făcut pentru o țintă. Ne aducem aminte în zilele acestea încă o dată, la împlinirea vremii Domnul Iisus Hristos a venit din ceruri ca să ne răscumpere prin jertfa sa și ne-a răscumpărat și ca să căpătăm înfierea. Răscumpărarea Domnului este o răscumpărare veșnică. Răscumpărarea Domnului este o răscumpărare pentru toți oamenii. Și totuși lucrează sau totuși este intră în vigoare doar atunci când credința personală o ratifică. Deci Mântuitorul Iisus a murit pentru toți oamenii. Nu există să zic, pentru toți oamenii a murit. Și totuși, atâția oameni vor fi pierduți, pentru că nu cred în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Dar Domnul de aceea a venit, ca ca să ne răscumpere de sub puterea întunericului, să ne strămute în împărăția Fiului dragostei Lui, să ne înfieze, să fim membri în familia Lui, copii răscumpărați a Lui, făcuți moștenitori. Aici aș putea să mai vorbesc încă cam o jumătate de oră despre ce însemnează să fii moștenitor al lui Dumnezeu, să moștenești, nu un pic aici, să moștenești cerul, să moștenești viața veșnică, să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Dar toate aceste lucruri le găsiți încă în Sfânta Scriptură. Mă opresc acum aici, în privința aceasta, cu dorința ca la final să ne rugăm înaintea Domnului, ca Domnul să ne lumineze, să cunoaștem vremea Lui. Vremea în care El lucrează și ce lucrează. De asemenea, Domnul să ne cerceteze, să ne lumineze, să împlinim voia Sa și planurile Sale. Încă suntem în vremea îndelungii răbdării ale Dumnezeu. Încă astăzi este ziua mântuirii. Încă astăzi este vremea slujirii. Încă astăzi este vremea încercării și a izbăvirii. Toate le știm, le-a spus Domnul. Domnul să ne înarmeze cu multă răbdare, cu multă credință, să căutăm fața Lui, pentru că El a venit din cerul pentru noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin.